بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جلالة الشيخ الحديث وفي جلالة الشيخ في رياض الصالحين من كلام السيد المرسلين الإمام النووي رحمة الله عليه، بالغ مجلس ملانغو ويقولون هي اسماء يقشيم يلينغو الله سبحانه وتعالى من جاليا والإمام مسكوك وإسلام نملانغو هو نقصي حقي لو إسلام وإسلام. بعد أن نمره إمام النووي رحمة الله عليه كتكو تاتب واقع أكاليز أملانه أدوب في تدخلال باب ستر عورة المسلمين، باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. ملام ستر عورات المسلمين وكثير عورات عورة أسلياك كتك وتنفاج وتنف عورة نسيم يسير إيو يمهد أو ينجمع أو نياد مهنو أمبارو هايجيوز ويكم وانغاليا ممكنة ومهنو هايا ناجيبيكا كيفاديوا ولا هايتاكيه مشكو يا جوازي نادكيه وجوازي نتكتيوا ومكون جامل يا الله سبحانه وتعالى إذا اتاك واتوا السير سيمهزو na kama itatokezea wale ambao hawakujistiri bado haitakuwa halali wako wewe kuangalia wasiojistiri. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala amesema, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, waambie waumini wainamishe min absarihim, miongoni mwao waangaliaji wao, kwa maana wainamishe macho yao jangalia ni ambao ni haramu, na miongoni mwa uangaliaji wa haramu ni kuangalia aura. Na bila shaka dhumuni la muallif rahimahullah haliko katika maana hiyo, bali liko katika maana ya pili, ambayo aura inatafsiriwa kwa maana ya ai, kama vile anakulia babu tatru aurati lmuslimin, mlango unazungumzia kustiri aurati lmuslimin bimaana uyubi lmuslimin, mambo ya ai. Na hii ni katika jumla ya aura katika upande wa maanawiya, kwa sababu aura anaelezea ahlu lilm aura inakuwa aurati hisia kama ilivyotangulia, na kuna auratu maanawia ambao yani mambo ya aibu, mambo ya fedheha, toka kuwazungumza kwa kuyadhihirisha kwa watu, unakuwa amemfedheji muhusika wa mambo hayo na umemtolea aibu yake. Kwa jambo kama hili ni aula kumstiri Muislamu juu ya mambo ambayo itakuwa ni aibu, na hasa wale ambaye anaonekana na makarimu wa akhlaq, na wale ambaye anaonekana ametamatak na dini, tofauti na wale ambao watakuwa na dhihirisha maasi, kama atakapoona dalili alizotumia muallif rahmatullahi alaihi baadhi yake juu ya jambo hilo, ili kuweka wazi maana hiyo tunayoeleza. Wallahi an ishaatiha, na mlango huu unazungumzia katazo. An ishaatiha, katazo la kuwakataza Waislamu uenezaji wa hayo mambo ya aibu. Yani katazo, sherehe kataza kueneza mambo ya aibu, lighairi dharura, bila dharura ambayo itakuwa ndani yake kuna maslaha. Umsiri ni bora kuliko kueneza mbele za watu hadharani. Na aliyekosea kama mwenye kosea anakuwa na saha ake nasihika, alhamdulillah. Asipo nasihika bado, aijaa moja kwa moja uchukue fursa ya wewe kuyatangaza maasi anayoyafanya, muja kuwa na kisiri katika maasi hayo. Haiko katika wale ambao wanajitangaza hadharani, wanaonekana hadharani, ama jambo na kwa kumepatikana baadhi ya dhanna, baada ya kupatikana dhanna, watu wakaona vikundi vya kumpata aliyedhaniwa, ili kuhakikisha dhana yao ni sahihi au sio sahihi. Jambo la mwanzo katika mahdhurati ambao wameingia baadhi ya watu katika mlango huo, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhann ithm. Enyi mlioamini, jiepusheni na dhanna, kaeni mbali na dhanna, hakika baadhi ya dhanna ni dhambi. Mathalan, kuna baadhi ya tukio ambao limetokezea kwa mmoja ambaye anaambiwa anafanya dawa kitarafia, watu wakapata dhanna na wakapata chuma ya kuwa huyu jamaa ana tabia ya kukaa na wanawake, au ana tabia ya kuchezacheza na wanawake. Watu wakaona kikonjo usiku, ili kwenda kumchunguza, je, ni kweli dhana ambayo imekuja na tuma ambayo imekuja, jambo la dhana limekatazwa. Tukio la pili, kuunda kikundi kwa ajili ya kwenda kumchunguza, ni kosa lingine, kwa sababu Allah baada ya kusema ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun wala tajassasu. Kuunda kikundi kumpata chumbani kwake bwana kadha, nani kuna ndani humo, hebu toka, hii tajassus ambao aya imekataza, ila kama itakuwa ni waliul amri, kiongozi wa dawla ameamrika katika hilo, fasirieni habari za huyu katika kumchunguza. Naam, watu watakwenda, lakini kutokana na amri ya kiongozi, au watuambie kwamba hawa na wao wana amiri wao, kwamba ni hizbu من أحزاب بدعية وما كون كالتعبون يا كبدا ولا يؤمر واو أمي وأمرشا وإنت وكم شهودي ولا زمانا إني كالتسوى يقوم في أميري ندان يقول لولا بدا إني ما يبقى قوتا لفنيك على تجسس jambo lilofuatia kwa sababu aya kama ilivyokuwa katika mpangilio ikafuatia riba, wakaanza kutengenya huku wakileta sura kwa mali nasaha, wakakaa ndani ya nyumba ibada, bali ndani ya msikiti, wakianza kumtengenya huyo kwa sura iliyokuwa imepewa kinyume kimbele, au kama anavyosema wenye kusema qawlul haq urida bihi bawi, tamko inawezekana ni tamko la haki, lakini kilichokusudiwa ni bawi, ikimaanisha kusimama msikitini kusema bwana fulani tumemkuta siku fulani kadha, siku fulani kadha, siku fulani kadha, utengenyi ukafanyika msikitini. Allah amesema la yaghtab ba'dukum ba'da, basi yeye wasitengenye wengine. Yaani hii ni riba, hii ni riba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaazi atadiruna malghiba. Hii ni riba, dhikruka akaka bima yakra, kumtajia ndugu yako anayekuwa anachukia na bila shaka itakuwa mhusika amesikia bila shaka. Lakini wakasirisi huku hapa naona kama duati, maduati wa salafia, duati wa salafia au maulamaa wa kisalaf wanavyojiita. Kwa maulamaa hao wa kisalaf wakaanza kutengeneza msikitini. Tunajiuliza hilo kutokana na baadhi ya kauli iliyotiwa kwa mmoja wa duktur mwenyeji wa Madina, duktur anaitwa duktur kusikia jina, kuna mtu anaitwa doktor mwenyeji wa Madina. Tumesikia baadhi ya sauti ambao mimi nimesikia kwa siku ya jana, ambao jana yaumul arbi'a, yaani siku ya Jumatano ya jana na leo ni Alhamis. Nimesikia sauti hii ikigusia nukta ambayo hii naigusia ya kwamba sisi ni masalafu, masalafu wanasifa kunasihiana, kupeana nasaha. Kwa hiyo ni nasaha, naenda pia hatua mtu anahamwa kwa sababu alipeana tahdhiri, wakasema hakuna pana kusoma kwake, mwameni tahdhiri. Kwa masalafu hao waliojinadi kuwa ni masalafu wanapeana nasaha ya juu ya mambo anayokosea, na wanapeana nasaha juu ya kuacha munkar sahihi sahihi. Dawa salafia imejengeka juu ya al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, amrishaji mema kutokea mabaya, kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, hadithi ya Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Kwa kukataza munkar ni jambo la wajibu, imma kwa mkono au kwa kauli, bilisani bimaana au bilqalbi, kuchukia ndani ya moyo. Lakini la kushangaza doktor, doktor, ndani ya nukta ya kusema mnapeana nasaha na ukatazana na mambo yaliyokuwa mabaya. Tunafahamu katika safu yenu doktor mwenyeji wa Madina, rafiki yako Mujahid anashirikiana na Ansari Sunna, bali anafundisha ndani ya chuo au markazi ya Kimapoli. Labda kuanzia leo tuambie kwamba hafundishi tena, na utuambie kuanzia leo aliacha miama na Ansari Sunna, na taadhibu imempa huyo ili aachane na hizbi Jumapoli. Kwa kauli yenu kwa Jumapoli ni hizbi, rais wenu wa Hizbu Jadid, rais wa markaz hizbia Kongwe, amesikika katika jumapili hizi. Sawa ikhwan, naenda kwa mnasaba labda hivyo. Kama ni hizi hizi, maana mtu wa bida, na sisi tunafahamu katika kaida waliotuelezea maulamaa, bali kuanzia Quran kuja katika Sunna kuja katika aqwali sahaba aqwali ulamaa. Wa idha ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'aribu anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayr. Utakapoona wale ambao wanaingia katika aya zetu kuzungumza kwa habari, wapuze mbali tena watu hao mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Hii ni kauli ya Allah. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, mathalul jalisu salih wa jalisu su kahamil misk wa la tadhkir. Mfano wa anaikaa na rafiki aliyekuwa mwema na anaikaa na rafiki aliyekuwa mbaya. Rafiki yako kama ni mwema, kama vile umekaa na moza miski, na rafiki yako kama mbaya, umekaa kama umekaa na mfu wa vyuma. Ikiwa ni tahadhir, usichague rafiki mbaya. Na bila shaka mtu kama amehukumiwa kwa ni mubtadia, yaani huyu ni mbaya, kama ni mbaya, mbona anakuwa ndo jalisu wenu? Wewe daktari unakwenda Qur'an na unakaa Qur'an, daktari unashirikiana na Qur'an, unaingia Qur'an, na Qur'an ni markazi ya jumapili hizi, nakuwaje? Mbona tuelewe mazungumzo, nakuwaje? Mnapeana saa katika dini? Yaani nyie wagonjwa, unampa mwenzio matibabu wenye mgonjwa, umejipigia wewe kwanza daktari kabla ya kutibu wagonjwa ambao wanakuja kwa tibu. Daktari anatibu watu aliyakuwa mwenye mgonjwa. Daktari anakuja kutibu watu aliyakuwa mgonjwa. Huu ni upungufu wa akili kwa daktari kutoa matibabu kwa wengine kisha akatibiwa na ugonjwa wake. Wao na saha hizi wanasema wanapea na saha za ku mpaka rafiki yako kufanya mukataa kama alivyodai. Mbona hamjakalia mukataa mujai na sikia jumapili? Au kuna mukataa jamaa ambao huku kushirikiana na huyu hizbi ambaye jumapili ndo anakusema ushirikiano wa kushirikiana na hizbi una athiri dawa kuliko ule ambaye alifanya maasi akaungana sana wanawake asikia wanawake. Athiri dawa yale ni maasi ya shehwania, na haya ni maasi ya nini? Maasi ya shehwania, yani kule shahwa, lakini hii nini? Shubha. Haya maasi yake ni shubha, ndani yake kuna haribika dini, kuna haribu dini. Amekuja katika sura hii ananusuru sunna, ansari sunna. Huyu hapa kuna ubadhishaji katika dawa, hapa kuna ubadhishaji katika dawa. Hemu daktari wasaidie kuwekea wazi hao wagonjwa walioko ndani ya safu yenu, wawekee wazi daktari, bado ugonjwa nao hawajatibika kwa dawa hiyo, wao watafute dozi nyingine ili watibu vizuri. Jambo jingine daktari, ndani ya mazungumzo yake Adabullah akaambiwa kwamba salafia amegawika. Salafia nini? Masalafu wamegawika. Wallahi masalafu kama masalafu ambao wameshikamana sahihi na usalafu wamegawika, kwa sababu salafu mwongozo wao ni kitabu na sunna. Wafahamu wema waliotangulia, na kitabu na sunna hakifarakishi. Kitabu na sunna kina nini? Kina nini? Kinakusanya al-ittifaq. Kitabu na sunna ni al-ittifaq. Inapatikana Islamu, inapatikana furqa. Lakini kama unadai kwamba kuna masala wamegawika, haiwezekani dawa iwambie watu, dawa iwambie watu kutoka kutoka na masia. Na tunafahamu masia makubwa ambayo yako katika safu yaliyolega na hizi basi mafuta ambayo yanasababisha dawa. Ila walizungumzi hawasemi wanavyokuwa sababu ya kufarisisha ni huyu, hawasemi hivyo, na ni masia afirikisha dawa kwa sababu ya maasi ya kuanzisha mataasisi Naam, na kuwa na saa, na vile vile uongo ambao alikuwa akitumia ndani ya dawa. Hii katika nukta hii vile vile kumpa na saa huyo mafuta kwamba ache uongo, asizungumze uongo, awe mkweli, miamala yake ya ukweli, asizungumze hivyo. Yale na saa, hii ni dini. Yale na saa ni dini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma tawadathnani illa fayufarraqu bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma, hadithi ya Ibn Umar. Watu wawili hawapendani kwa ajili ya Allah ikatokezea furqa, wakagawika. Kama kuna wengine kama salafa na wasafa wangeka, kama amegawika, kuna mmoja akafanya dhambi, mtafuteni nani wafanya dhambi mpaka masalafa wakagawika. Ama kusema wale wengine mahali yao ila tu salaf wale. Hii dini ya kwako? Hii dini ya Allah. Ama kauli yako ni kauli, kauli yako itasikilizwa. Aliyokuwa majununi kama wewe mgonjwa atachukua kauli hiyo, ama aliyokuwa mzima afya yake alhamdulillah katika sunna hatachukua kauli mujmal. Hajawahi kusema salaf, kusema salaf kwa nukta ipi? Eti anasema kwa sababu wanafanya ghuluu. Sisi hatuna sheikhan lena, wallahi kadhabun, kadhabun. Karibuni nasi ya shahrabi, nasema shahrabi, tuko na shahrabi, ten nasuwa kawli za ulama, siukada, kawli ya ulama. Karibuni mlikuwa mnasema hivi kwa dugo nani, ten kwa na kawli ya shahrabi, ten kwa kawli ya shahrabi, hapu kwa nasema sheikhan lena, sheikhan lena, sheikhan lena sheikhani. Sewa cha mta lona kumbia kwa sababu jilo kizungumza ni kilugha cha watu wa Tanga, sheikhan lena. Hii labda kumbia kwa wanafunzi watu wa Tanga, au pengine bado mna utamta nye, pengine mna utamta katika safu yenu. Lakini kauli ya kusema hamna sheikhan lena ipo ndani ya safu. Ndani ya safu ya watu kuna kauli ya sheikhan lena, na ndio dawa yao wanaendesha sheikhan lena. Hivi pia nasema Kiarabu. Hii kasema Sheikh Fauzani, toa hoja dalili, in dini, toa hoja dalili la, atukatai kwamba Allah alitambia fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, lakini hawa fa kullu yu'khadhu qawluhu wa yurad. Sawa, ambao Imam Malik rahmatullahi alayhi anatambia hivyo, kila mmoja kauli yake inachukuliwa na inarudishwa, awe Sharabi, awe Sheikh Fauzani, awe yote anayekuwa, kauli yake si hujja. Yoyote ile kauli yake si hujja. Huo ndo msingi uliopangiwa na vile vile ndo sahihi wa dini yetu. Kauli ya hujja ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alibaki kauli si hujja muda kwa ni khalis Qur'ani ni khalis sunna. Kwa vile vile nafundishwa ku hawa watu hawa ambao wanasema mahajawira, wanasema sio masala. Hawa masala. Weka bayana, weka bayana. Wabainishe umma kwamba si masala kukwaliki ama kusema sababu anafanya ghuluu. Nyie kabla ya hapo mna ghuluu kubwa zaidi pengine kuliko wale mno nini, mna ghuluu tayari. Kuna bayani imetoka kuhusiana baadhi ya makosa yale ambayo yanaelekezwa kwa shehe juu amekubali kutengwa ile mambo takalaini siukada kala. Haya yote yameshajibiwa, ushahidi huko kujibiwa, lakini bado unasema ametahadharisha na washehe. Hini ni sikulu. Mshaba ni choko maizi kosa. Alofanya hivi ya tataraja. Alofanya hivi ya metubia. Ni badu wa shakrami kusema. Hii gulu. Yani gulu. Ya unakataa kitu ambacho kunacho. Unakataa kitu ambacho kunacho. Kataa. Umejifazi katika nguo. Lakini nguo leofani nechi zwezi. Yani mwili wako kwa wazo naonekana lukutuwa. Naamu. Doktori takasara katika sunna. Ama dawa ya ushabiki, dawa ya kuendesha kwa namna kuonesha kuwatetea tuklani, yani dawa hii haina mafanikio kwa doktori huyu, wala huwezi kufanikiwa wapa. Lakini na hivi kwa kuna uchanga umeingia. Ngamazi kwa wanasema ulivyo, 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 sio kuna uchanga. O uchanga labda umeingia katika dawa na ama kutetiana katika basi. Lakini doktor hapishi hapo. Akanukuu hadithi wakati anaelezea hadithi ya Firaq watatastari kuhani umma, akasema ila 73 firqa, ila 73 firqa. Hii ikhwa wanafunzi wenzangu, chimwe kuona riwaya ya hadithi kwa hivi ila thalathatin au ila thalath au ala thalathin wa sabiin, katika tamko thalath ni thalathatin au thalathin wa sabiin. Nimekuta riwaya gani mnayo? Mlohifadhi riwaya gani? Mmehifadhi ni thalathatin au thalathin wa sabiin, thalathatin. Kwa daktari huyu alhamdulillah, kwa vile uko Tanga atenda tamta rasula na hau naam, aende Tanga, watu wapale wanajua wao wa ugani nuni nuni gani. Kwa hiyo hata hii shahi alosema thalathatin akenda tamta, bado atafahamisha kwamba hii shahi ni saa gani na inastahiki kubaki hapa, wastahiki kubaki ondoshe, ili wasaidie mgonjwa huyu ambaye ni dokta, lakini mgonjwa dokta, mgonjwa wapa, mgonjwa wapa. Sasa insha Allah atapata ruqya salafia, atapata ruqya salafia biidhnillah. Wa in taudu naudu, ama ataendelea endelea biidhnillah mpaka pale watakapokomeka katika kuelekeza uchafuzi wao wa kuchafua dawa iliyokuwa sahihi, dawa naqiya, dawa iliyokuwa safi. Allah wapa dawa iliyokuwa safi, hatuna misbia, hatuna taasub kama vile wanavyosema wao. Nafika darasa zetu ukiwa anasema shehe akasema, tunamwambia hayo shehe akasema hivi. Nasoma kila siku wanasema shehe akasema, shehe hajuri amesema, shehe hajuri amesema, shehe ndo darasa zetu hivyo. Shehe darasa zetu qala Allah qala rasuli, ikichukua katika ufahamu wa aya na ikichukua wala tuona pointi, lakini mara nyingi nachukua kauli za maulama kudama alhamdulillah, ingawa vile vile muasirin nachukua baadhi ya aqwal, lakini hatuna taasub ya kufanya taasub kwa shehe yote, iwe yeye shehe atakrabi ni kwa za taasub kwa yote, kwa sababu hawa ni wanaadam. Man kana mustannan falyastanni biman qadimat, anataka kuiga mbuga ya kufa. Hawa wakati wote nazikana fitna kwa kumba wengi walikufa masahaba wa Muhammad sallam. Kwa daktari akaitoa hadithi ya hii nukta hasasi katika upande wa kumsaidia dawa rukiri huyu li, kwa sababu ni masala ya kitamta tamta, sisi hatuna nafasi nayo ya kuelekezana kinuni gani kiuta gani, lakini namsahihisha doktor arudie katika maktaba yake aiangalie tena upya hadithi hii. Je, kaisoma katika usahihi au ameikosea katika kuisoma, ili asiseme kiarabu kibovu akasema mtume amesema hivyo. Zungumza kiarabu, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni fasaha kwa lugha. Ama thalathati wa sabiina firqa, yani ajibu kwa doktor, miaka kumi na yuko anasoma alafu thalathati wa sabiina firqa. Allahu musta'an. Doktor akanukuu hadithi alipokuwa akigusia sabilullah wa subul shaitan, akachukua hadithi akasema, na katika hadithi ya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, hadithi ya Nu'man bin Bashir, hadithi ya Nu'man bin Bashir ni hii. Akachukua nasi hadithi wa kusema, du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Hadithi ya nani Bashir? Hadithi ya hadithi ya Hudhaifa. Naam, jazakallahu khaira, jazakallahu khaira. Hawa ni katika wanafunzi ambao wanaambua hajawira watu wa bina, lakini wanaambiwa hadithi wa ni hadithi ya Hudhaifa doktor. Allahu yahdika ya doktor, alikuwa ni hadithi ya Hudhaifa, asema hadithi ya Nu'man bin Bashir. Kwanza hapa amekurukuka, labda pana mkutano vijana amekurukuka akujipanga katika kujibu, lakini vile vile jawabu alizokuwa akijibu ndani ya masala matatu yaliyoelekezwa na mtu mmoja anaitwa Kisisina. Kisisina akimlia wazee katika darasa la wazee. Kisisina ni mzee mmoja, si wasema alikuwa mchawi sana, mekutia kisa kisa sahihi nitakupro aziwasimlia. Kisisina kwa mchawi sana katika wafanya uchawi sana, akaja kanyang'anywa kashati zake za uchawi, akakimbizana malaika Kisisina. Kati Kisisina ametoka wapi? Jina Kisisina awezi katika aya. Allahu musta'an. Bwana mlipo Palestina. Ameuliza sasa mwanzo maana ya hizbullah au hizbullah ni hivi, swali liko haliko wazi katika sauti niliyopata mimi, lakini kama vile anakusudia aelezee nini hizbullah na hizbu shetani, Allah alam, kwa sababu swala liko wazi. Lakini jawabu ikajibiwa kwamba hizbullah ni makafir, hizbullah ni Waislamu na hizbu shetani ni makafir, maksudio ni makafir. Halafu baada ya kuwa tayari anaweka hizbullah ni Waislamu sawa na hizbu shetani ni makafir, miongoni mwa jawabu akastahili na hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, asema hadithi ya Subul, asema hadha khabirullah, hadha khabarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khabran, hadithi maarufu mihfadhila. Kwa ndani hadithi akachukua kile kipande Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuchora mistari mingi, asema hadhihi Subul, na hizi nini Subul, ala kulli sabili minha shaitani yadu ilayhi, kila njia na shaitani wake ambaye analingania, kila njia na nini na shaitani. Kwa kama kila njia na shaitani itakuwa ni njia naniyo njia shaitani, na njia shaitani ambayo kwamba ile hizbu shaitani naniyo makafir, na hizi njia wamesema njia za mashaitani, njia za shaitani, shaitani, yaani hao wanakwenda na shaitani. Kwa maana kwa jawabu ya mwanzo mwelekezo wa jawabu kuunganisha na huko nakuta kama vile na hawa walioingia katika bid'a nao nani makafir, kwa sababu waipata njia ya shetani. Hii jawabu iko wazi, jawabu ya daktari iko wazi, ingawa tukisema hivyo na bwana, kwa sababu anatusikia tu watu wasikii na kufuria kheri, tunaongoza au tunawahi ushadad na kutendizana katika dawa na kupangishana katika makosa, kwa ambapo kuna kosa daktari alitakiwa aweke jawabu iliyokuwa wazi. Jawabu iko wazi, kaenda mgongano wa kusema hizbullah ni Waislamu wote na hizbu shetani makafiri wote. Hadithi inasema kuna sabilullah ambao ni Waislamu, kuna sabilu, kuna subul shetani, no? Hadi subul, na maana ka subul shetani, kutokana na jawabu ya mwanzo kwamba wote ni makafiri wote. Sawa, na ukija kuunganisha na hizbullah Waislamu wote, kwa na maana hawa watu walile amini ambao njia zao zinakuwa ni njia za shetani. Ingawa amejaribu kujizongazonga katika jawabu doktor, Allah amzongoe ila sizongezeni, akazidi kujichanganya. Amejizongazonga kiasi kwa sema kuna kirafia au hizbullah naqi, hizbullah naqi ndani ya hizbullah naqi, ukapatikana sila kila mtoka kama vile mashia hizbullah au ila Islam Lubnan, kuna hizbullah wa mashia, tafsiri hiyo. Ama kwa mutakada wa ahli sunna, ila kama kuna madhhabi mapya ya dini islamia ambao madoktori wanafundishwa kwa mashia ni waislamu, labda tufahamishe doktori. Ama mashia kama wanakulia rawatiba ni makufar, wanachoona wamezungumza hilo kwa vichangani, amekuta anajigonga doktori, naye ni doktori. Allahu yahdi atrahamullah. Kwa ni baadhi ya nukta ambao nukta ya kuingilia katika nukta hiyo ni kutokana na nukta ya kusema kwamba wao wanapiana nasaha, wao wanapiana nasaha. Hizi nasaha ni vipi? Kasheke wazi, hizi nasaha wanazopiana ni vipi? Kwa naona bali ajabu kwamba wameelekeza ajabu inatukana kadha ile ule kiongozi wao anakuwa anazungumzwa na sema mimi sijibu, mimi sijibu. Ajabu. Ajibu. Nyinyi kundi lenu kutoa nasaha. Na huu ni uongo mwingine kwamba nyinyi mmejipa sifa kwa nini mnatoa nasaha. Hizi nasaha zenu mnasema kuelekeza kwa watu wangu, mnasema kwa nabii aelekezeni nasaha wake. Bida wanazungumza nyinyi kwa mnakosea hivi. Sawa, hajibu majibu yale ambayo wanazungumza, lakini afunga safari hadi Zanzibar. Anaenda kwa mdahalo na Hizbu Tahriri. Kwa nini? Kwa sababu Hizbu Tahriri ni mtoto wa bosi aliyokuwa msikiti, inawezekana dawa yake ikafika msikiti, labda wakati wakashuhudiwa wakaazini yao. Kwa hivyo ili kuweza kudhibiti maslahi, amejiriki kufunga safari Zanzibar, lakini hapo akizungumza kimya, anasema amesiwajibu. Wajibu kwa sababu una hoja tu, laiti ungekuwa na hoja ungezungumza, sio kasi mafuta unakuelewa. Kasi mafuta kama unaoja kwenye maji nani abadan, una hoja ungefumba mdomo kwa sababu una hoja. Kwa ujumbe mfupi huu ulikuwa ni kwa ajili ya daktari mwenyeji wa Madina kama anaofahamu. Bali wa kumalizia vile vile katika nukta ya 45, fahamu katika msitu wa Jangwani kuna baadhi ya viongozi wanashirikiana na Mahdi, sio kama 15 ilieleza, na sio kama na wahama na kuamrisha watu wahameni hao ishirikiane nao hao kwa sababu wanashirikiana na Mahdi. Hawa dawa yao inajengeka juu ya uongo, dawa yao inajengeka juu ya uongo, sio kweli, na uongo unabomoa, watazidi kubomoka biidhnillahi mpaka warejee katika ukweli. Allahumma sta'an. قال الله تعالى بسم الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أبي قال يا أبو يحبون ونصيب أن تشيع الفاحشة وليوشاء فاحشة لتنفى ما يتنفى لتنفى ما نزنا أو فليوات لتنفى وما نفاحشة أما طمانا لواقع مقول يقول يا قولي يا نبي لوس عليه الصلاة والسلام أتكون الفاحشة وأنتم تبترون أن لك فاحشة فاحشة طمانا لواقع في آية أطمانا زنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة يقول يا طمانا زنا وطمانا لواقع يقول يا لواقع لفاحش أو متاقه يوتا نجيب الجملة. Lakini asili ya fahisha inakuwa katika nukta mbili hizo mawili hayo. Bala anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina kifalambo yuhibbuna, wanapenda na kupenda kwao hivyo wanaeleza au kupenda kwao kwa wanapenda watu fulani waingie katika fahisha, wanaopenda an tashia fahisha kueneza uchafu, filladhina amanu, kwa wale ambao wameamini, lahum adhabun alim, ولو عذاب أليم عذاب كالي عذاب المعنى يمشونه في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة نهيو أن يكيوك أن يكون إذا فواهش وأن يكون كما فيك كما سيما مثلا وهو أو هو ما باند يفيد وأن يكون كما فيك ما هو هو شيء كتا تبو نيوك كتا ما فيك إشاعة الفاحشة ضد الحب إشاعة الفاحشة ضد النية كما يقولون أهل العلم والمعاصرين في مكتبهم رحمه الله. لهم الذين آمنوا ونبيل كوينيزا وشافا وكوينيزا وكوينيزا وشافا قالوا آمن وقال إنجيزا قد كميليا ومن وإنجيزا مبكمهايو au kufanya mambo ambayo yatapelekea waumini kuingia katika fahisha, lahum adhabun alim, Allah ameahidi hivyo. Na hii kuonyesha kuwa jambo la uenezaji ya fahisha ni katika kabairi dhunubi, na jambo la kupenda kuenea fahisha vile vile ni katika kabairi dhunubi. Na ijuzu mtu kupenda ueneaji wa fahisha kwa sababu hii ni kabairi dhunubi, kwa sababu inaandaliwa adhabu, lahum adhabun alim, dunia wala akhira. قال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودكان أبو هريرة رضي الله عنه وذوق الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد مجيء مستير عبدا ومستير مجيء منزيء mja wa Kiislamu amstiri kumstiri mja mwenzie ambaye ni Muislamu mwenzie watakapokuja mbele fi dunia, duniani abinia tunaweza kumstiri ama akhira nastab illa satarahu Allahu yawma alqiyama, sio kwamba atamstiri mja huyo ya kiyama kama alivyoamua kumstiri mwenzie katika yale ambayo ameateleza. Kuna yale ambayo amekosea kama kuyastiri na kuyazungumza na kuyasema na kumwenyeza uovu, Allah atamstiri subhanahu wa taala yaumul qiyama, kuonyesha kwani au na kumstiri mja rahmu. Waanhu, na huyo huyo Abi Hurairata radiallahu anhu qala samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqul كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا فطلبات يستره ربه ويصبح يملك ستر الله عنه متفق عليه. وذكر عن ابو هريره بن ابي رضي الله عنه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كل امتي معافى امتي وانقوت معافى ليوتي كتاميوى لامه ونقويه لامه الاسلام امه اجابه امه ولقبال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى واسلام خاصه وأتنا لكنجرة أبطميوة إلا المجاهرين التقوان كثير الشاء وإن من المجاهرة من المجاهرة نبقى من غني ما هو فيه رشاد أن يعمل الرجل نمت كفان عمل بالليل وقت وسيقه أقاموا كفان عمل يكن بايا أن يعمل الرجل بالليل عملا كفان عمل يوتي وقت وسيقه ثم يسلح كيسا ثم يصبح او بالليل ثم يصبح يقول كان ان يعمل ان يصبح لرب فلان ثم يصبح وقد ستره الله عليه كيسا نصر نصبه هل يقوى الله من سيره الله من سيره عليه ولكن اخيبا يذنب بلا كون كان يوسف اقول هذا الشهود ياسا بين يقين الله na ule ambaye amefanya kosa hilo alitakuwa aendelee kubaki katika sala ajisikie nafsi yake asifedhehi. Fayaqulu, anasema akifika asubuhi, ya fulanu e fulani, kwa maana anahadithia, anasema e fulani, amiltu lbarihata kadha wa kadha, nimefanya usiku wa kuamkia jana, nimefanya usiku jambo fulani jambo fulani, kwa maana anahadithia mambo yake ya aibu alikuwa amefanya kutoka usiku. Alitu lari akadha wakadha, nimefanya jana jambo fulani jambo fulani jana usiku ulopita. Wakati bata yasturuhu rabuhu, na hali ya kuwa alilala mtu huyu wakati usiku, yasturuhu rabuhu, hali ya kumstiri mola wake, yani Allah amemstiri, hakuna limona wayasbihu, na anafanya asubuhi yakistara Allah anhu, anaondosha stara ya Allah iliyo juu yake. Imaanisha mja unapofanya kosa, Allah amekusira, amekuhifadhi, hakuna anashughulia. Jihifadhi katika hilo, usisimulie la msingi, fanya tauba, kwa sababu umemkosea Allah subhanahu wataala. Kulitangaza kosa lako ni kulingania watu kuingia katika maafa, na hii kama tulivyosema, hawa ikhwa waliomtangaza huyu dai fulani kwamba ni mzinifu au hakufanya zina, lakini ameonekana kakurudia zina mara. Huyu shekhe, huyu ni shekhe, huyu ni mwalimu. Itakapokuja katika jamii hii yetu sisi, ikaambua shekhe, bwana, tumekuta na mwanamke dai, mwanamke yule hana ngoma, mwanamume naye ana mzuri tu, yaani kusema kazini hatisemi, lakini yaani akukurubia, yaani lugha hii ni lugha gani? Hii ni lugha ya kuwalingania wengine wadhaifu wa imani, kwa nini waingie katika madhambi haya? Kuwalingania watu waliokuwa dhaifu kwa imani waingie katika makosa hayo, kwa sababu watu mashehe au wanachuoni au walimu ni kioo katika umma. Hawa nambo wa mashehe, walimu, hawa ni kioo katika umma wa Kiislamu. Bali hata yule ambaye anashikamana na dini, mwana dini anaswali tofauti na sisi, na ndio maana ukifanya kosa wewe unaswali, yani mtu kauli yake ya mwanzo anasema hata wewe si unasali wewe, kwa nini? Kwa sababu haistahili wewe unasali kwa makosa mengi. Kwa mfano huu, yule ambaye anaonekana mwalimu ni mbabi aula, yeye ni mwalimu, anawakataza watu, anaamrisha watu, kisha anafanya jambo hili. Utakapomtangaza mwalimu huyu kwa akafanya kadha, akafanya kadha kwa watu waliokuwa dhaifu, na akumbe hata
unafanya tu kumbe shekhi mwenyewe anafanya wewe akafanya kitu cha Allah samahani. Kuna walikani wote kuingia katika nini? Katika maafa. Kwa ajili hii faida ya mtu alikuwa amekosea kosa la kumkosea Allah, miongoni mwa faida atakapoamua kujisiri yale madhara kama madhara sio yanayodhuru nafsi yake, lakini vile vile hao yeye ni kiigizo cha kuiba na wengine katika mikono. Yaani hakuna atakayesema mimi ni mwana fulani nafanya. La. Lakini atakapojidhihirisha akaja akasema jambo amefanya kadha amefanya kadha, hao wanasikia ah, ile maana sasa vile vile. Kwani unakuwa ni ulinganiaji wa kulingania watu katika mafya katika njia ya ghairi mubashara. Unamlingania mtu katika mafya lakini si kumwambia fanya. Lakini huu hadithiaji wako ni sura kwa maana yeye afanye. Na hivi hivi maasi yanaposimuliwa watu kaa katika vijiwe ya maasi wakasimuliana kwa maasi nafsi za baadhi ya watu zinahusika na mambo hiyo na mwana wao kuingia baada ya kusikiliza hizi simulizi, na kama nilivyosema haifai kukaa na watu walikuwa waovu, haifai kukaa na watu walikuwa waovu kama ilivyokuja katika mwanzo wa darasa hili. وعنه نهوي هويو عن النبي صلى الله عليه وسلم هويو أبو هريرة قال إذا زنت الأمر أدقبوا دين الجكاز يعني انتموا فيك فتبين زناها إكبينيك زناياك فليجلها الحج بس هويو وانا أمسيك هويو انتموا أمسيك حجي وما نمشي حكم يزنا hukumu ya zina kwa mtumwa ni kiwango gani? Mtumwa anapozini hukumu yake anafanya nini mtaa? Ha? Baina sinna baina tena mifahisha alisa sawa ambayo imekuja haya kuzungumzia hukumu ya mzini kwa mtumwa akizini, basi anakuwa anapata nini? عليهم نسمع على المحصنات من العذاب ونبدا نص يا واتوا لقوهورو وناك لقوهورو لفتك نبدا نص وثم نص عذاب نص عذاب الكافي هي بقرة خمسين بقرة خمسين بس منزنين فو يعني ثم يقاك يقول نمي أقول أبو بما نسمع بقرة خمسين يا نسيب ويو ويسي بقرة أنا أخمسيك أنا أمسيك بناك inajuzu wanawake kumpiga ambaye anamiliki. Lakini je, kwa sisi kama sisi inajuzu wewe pengine kuna mtu amezini katika familia umpige wewe? Inatakiwa kwenye mahakama ya Kiislamu, inakwenda kwa kadhi au hakimu wa Kiislamu, kesi yake inahukumiwa huko. Si kusikia fulani kazini mtu ya bakora ukaanza kupiga na bakora kienyeji. Yaani hii ni hukumu ya sheria inayosimamiwa na hakimu wa Kiislamu. قال لا يسرب عليها ولا يسرب عليها بمعنى لا تمجيما لما شاف لا يسرب عليها تمجيما لما شاف تمجيا هو متوما لم ننزميك وما شاف مكبوا يا خانتكم تمجيا ما لنا لما شاف ثم إن زنت الثانية كما أتديني كيش كما أتديني مرياتيني فليجردها الحج ام كتاب بقول الله من الحدي ولا يسرب عليها فيه بلا تفريد بمعنى التوبيخ ثم ان زالت الثالثه اتقبلت مراسات قد يبيعها اموز ولو بحبل من شعر حتى كما تقوى بحبل وتقانا كاما من شعر انه تقانا ما جلزا كندو او مانيويا كاما تقوى بسقوط او مانيويا au sufi matalan amuuzi hata kwa thamani iliyokuwa ndogo mafutio yake, asiendelee kukaa katika hilo kwa sababu atakuwa na mteaibu ii bwana aonekana mtumwa wake mzinifu kaeda yake kuzini ko amuondoshe jasi asiingie katika aibu. Na hii ndo inaingia katika nukta yetu ya kunini ya kuweza yeye kujistiri kutokana na aibu. Mtumwa wake aendelea kuzini, ikaonekana kama mtumwa kuna sehemu mambo haya anayachukua, huenda bwana wake naye anatabia kama hii. Kwa ili si aibu ikahama kutoka kwa mtumwa ikaenda kwa bwana, ni bora kumuuza kujiondoshea hii aibu ambayo utaweza kujistiri wewe Uislamu. Naam. na vile vile kumchapa yeye mwenyewe vile vile bado na kwa nini ni stara akumpeleka kwa wahakim akumpeleka katika mahakama hisa au katika hukumu amekuwa ruka mchapa yeye mwenyewe hii ni sehemu ya kwamba amesiri aibu ya kumwaga na vile vile katika sehemu ambayo itakuwa kuna stara ndani yake. Ingawa jambo la haji ya kisheria linasimamishwa mbele ya hadhara ya watu, ingawa hadhara ya watu hiyo haina ulazimu kwamba watu wa 50 wa watu kadhaa, kwa sababu inasema waliasalaadhabahuma taifatan taifatu min almuminin, washuhudie kundi kundi, inawezekana likaa watu watatu pengine hawa tayari taifa فَلَا مَسْعُودِيَا سُودَاءُ نَتَشْرِزَا. قال وَنَوْنَهُ يَقُولِ إِذَا قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا أَمِزِمَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُوتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا أَمِكُنْيَا قُومِ kanywa pombe, atakaye kunywa pombe anasimamishiwa hati ya unywaji wa pombe. Je, anaye kunywa pombe ili tumsimamishie hati ya kunywa pombe mpaka alewe? Yaani mtu amechukua pombe akaitia kwenye kifuniko kidogo ile anangoja nioni akanywa. Huyo akianza kwamba kifunda tu kidogo hivi ikakile vile gani. Lakini tunashiri tumeona amekuja. Sawa? Hakulewa, anaonekana sirata kidogo. Lakini kanza kidogo kile atangoja nionje. Akamleza kidogo hivi katika hali ya kuonja. Huyu tunamsimamishia hukumu au tunamsimamishia hukumu? Eh? Tunamsimamishia hukumu kwa sababu gani? Kwa sababu ya kunywa pombe. Na sheria haikusema aipewe hukumu au atekelezewe hukumu ya kunywa pombe yule ambaye atakuwa amelewa, bali yule ambaye atakayekunywa au amelewa hajalewa. Yaani sheria imekuja anayekunywa pombe, sio kwamba lazima alewe, asinywe hata kama hajalewa asinywe hukumu. Lakini kama atalewa, huyu ziada ya kwamba hatowajibika kunini kutekeleza ibada sala mpaka akili zirudi. Ama yule kaonja kidogo anasikana akaswali kwa sababu akili zake zipo. Kanywa pombe lakini akili zipo. Kwa hiyo unywaji wa pombe haina maana mpaka mtu anewe anaambiwa asimamishe hukumu. Hata kama hajalewa, na vile vile kitu kingine, kama amekunywa mpaka akalewa, tukabainika kweli kanywa akalewa huyo na kanywa pombe kweli kwa ushahidi kwa ukiri, hukumu ya kumsimamishia mpaka ulevi mchoko. Mpaka mlevi umtoke atakusimamishia hukumu kwa kwamba amelewa, lakini anapokuwa amelewa ndio kujisikia mwili wa ganzi, mwili wa kufa ganzi. Bakora apate adabu ya kuajisha kuja bakora za kujia pombe au kuajia kunywa pombe. Kwa hukumu yake ni baada ya kunini kuondoka pombe au kuondoka kilevi. Na vile vile tutathibitishiwa au sheria itapata ithbat au baada ya kuletwa mashtaka kama haya yatathbiti mashtaka kwamba mtu amekunywa pombe, ima kwa yeye mwenyewe kukiri kwamba amekunywa pombe au kwa mashahidi, wakapatikana mashahidi wawili wakaja kutoa ushahidi. Hii tathbiti kwamba huyo amekunywa pombe, na baada ya kunywa mashahidi ya hilo kupatikana ushahidi kwa pale kwenye pombe kwa wale ambao wana adala, itasimamishwa hukumu kwa mtu huyo. Mtu huyu kalishari wa khamra, amekunywa khamra pombe. Kala ibtariguhu, mtume akasema mpigeni. Kala Abu Huraira, akasema Abu Huraira radhiallahu anhu, famina baribu biyadihi, wau katika siku alikuwa anampiga kwa kutumia mikono yao, yaani kila mmoja anampiga makofi. Naam, wadharibu binalihi, na mwingine akachukua viatu, chapa na viatu, anampiga na viatu. Wadharibu bithawbihi, na wengine wakawa wanampiga kwa ncha za nguo, kwa nguo yake anampiga. Kwa hiyo wengine wanaona kama hiyo, wakampiga katika hali kama hii. Na hii hukumu ya mlezi kupigwa ni bakora 40, ingawa katika zama za Umar ikawa bakora 80. Lakini katika mlango wa taathir inalizi kumpiga ziada, na inalizi kumpiga kwa mfano kama huu ambao umeelezwa katika hadithi, kama kwa kofi, kwa nguo, kiatu, yani katika mlango wa nini? Taathir. Na kwa kupitia hadithi hii, baadhi ya ahlulilm wakamshirikiana ndiye hadhi ya khamr ina bakora maalum kwa bakora zake maalum kwamba ni 40 au 80, au inaingia tu katika mlango wa taadhiri kama vile muadhiri huyo mnyaji. Kaa kuna khilafu, ingawa sahihi kwa bakora zake ni 40 na vile vile 80 kwa ijtihada ya hakima atakapojitahidi, kama alivyojitahidi Umar kwa kuwataka ushauri baadhi ya masahaba, akamshauri aite bakora 40 na bakora 80 kwa mlezi. Na hapo alimwambia kwamba mlezi akilewa anakuwa anasema uongo, anapoteza akili, anasema uongo. Miongoni mwa uongo anawezekana akamsingizia mwingine, na mwenye kusingizia kumsingizia mtu zinaa mathalan, hadi yake ni bakora 80, bakora 80 zile kwa mshauri hiko. Umar akaweka bakora 80 radhiallahu anhu. Kwa wapo waliopiga katika dunia, falamma nsara, wapi alipoondoka, qala baadhi ya qaum, wakasema baadhi ya watu, akhzakallah, Allah kufedheni, akhzakallah, yani Allah kufedheni ndiyo katika fedha. Qala mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema la taqulu hakadha, msiseme namna kama hii, la tu'inu alaihi shaitan, msisaidie kumsaidia juu ya ndugu yenu huyo, msaidie shetani. Kufanya hivyo ni kumsaidia shetani. Rawahu Bukhari. Fanya kumsaidia shetani, yani Allah kusaidie, Allah kusaidie. Yani mwingine anaona, ah, kumbe ndo jamaa hanipendi namna kama hii, kesho napiga kuliko hii, kesho nitalewa mpaka wataliwa. Kwa hiyo mnakuwa mmemsaidia shetani, kumsaidia huyo. Laiti baadaye kuwa nasijisaidia cha ulezi, kitu kizuri, yani unaona adhabu uliyoipata hii, kwenda mtu akajibu nafsi yake, lakini Allah kufidhihi, uadhirike wewe. Yani asa ngoja takuja kesho nimshidi zaidi. Na hivyo hivyo ulezi uko hivyo, ulezi watu wasiokuwa makini kuwapa nasaha walezi, walezi wanakuwa mara nyingi wanainda na mara nyingi wanafanya inadi, unapolingania masala ibada. Wallahu aalam, walhamdulillah.